Продължаваме годината с Стефан Данаилов. Здравейте.
Здравейте, добър ден на ваши и вашите слушатели.
Трети в класацията. Политик на годината. Мислил ли сте, че ще влезете в класация за политик на годината?
И това доживях. Да ви кажа откровено, аз току-що разбрах всъщност начина, по който се излъчва
политика. Питаме медиите.
Значи това е чудесно и аз не мога да не благодаря на медиите, че откриха в мен политик или пък някъде изчезнаха политиците. За
да... Ти на медии питаме.
Да. И... Когато ми казах, аз практически чух от един мой приятел, който е слушал радиото, но не обърнах внимание. И вашата кореспондентка, която е в Народното събрание, говорейки за тази дата 17-ти, му викам, какво е това сега? И така, ми обясни. Но факта, че сега разбрах, че съм и трети в класацията.
Кунева ви изпревари, ако трябваше да спазваме резултата от изборите,
не.
Трябваше да сте втори.
Значи,
обаче пък не вие, той трябваше и Иво Калфин да е.
Еми сега така са решили медиите. Значи, аз и за това смятам, че ако има нещо хубаво, което ми се е случило в тази година, именно това, че 1,5 милиона граждани на България гласуваха за мен и за Ивайло, и което ми върна доверието в хората.
Вие почнахте с хубавото. Аз обикновено почвам разговорите с...
Не, казвам го, защото винаги така тръгват разговорите при това положение, какво ще да бъде, но пак искам да кажа благодаря на всички, които са си дали гласа за мен като политик на годината.
Вие от какво се лишихте тази година заради кризата? Това е годината на кризата. Събитие на годината е кризата.
Не, как да кажа, моите необходимости вече във възрастта, в която съм, са доста намаляли. Ако ме беше питал, когато съм бил на 30 години, сигурно щях да кажа от доста неща. Макар, че за разлика от много граждани, аз имах и допълнителна работа. Знаете, че снимам сериала, играя от време на време в театъра, работя с студентите и няма да крия, че така сериозно кризата не сме усетили, макар че наблюдаваме процесите какви са. Аз се усещам повече от мои близки и мои роднини, на които се опитвам да помагам, които много сериозно усещат кризата. И усещат и с, за съжаление, вълнението от това, че някои от тях нямат работа, а други, че са на път да бъдат освободени от работа. Не го отдавам на това, че са близки на Стефан Данов, не в никакъв случай, но напрежението е много голямо и това няма как да не резонира и към мен. И разбира се, че основните мои приятели от годините са вече в пенсия и също се затрудняват много сериозно.
Айде да поговорим за новия ден.
Да.
Кога го виждате да дойде?
Еми,
Това беше клипа.
Да, това ми беше клипа и това ми беше девиза на мен, че идва нов ден. Няма да скрия, че някъде в средата на кампанията, аз доста късно влезах в кампанията, от това, което виждах в страната, така голямото огорчение, разочарованието на хората, придружено с страха от днешния ден, някъде след 15-я ден за себе си правих анализа, че в кабината, когато си сам в там, където всъщност записваш за кого искаш да гласуваш, хората ще се освободят от страха и ще бъдат така, ще мислят по-реалистично за това какво им се случва и какво биха искали да им се случи. И в край на краищата финалните резултати до някъде оправдаха моето мислене, макар че доказа това, че още, така да се каже, отрицателният вот на гражданите не е до такава степен, че да желаят да, поне една от институциите на страната, да не бъде в, така да се каже, влиянието на ГЕРБ. Но най-къща, това е решението на хората.
Ако вие бяхте кандидата за президент, мислите ли,
и този въпрос много ми го задават. И
щеш да е различно.
И до ден днешен граждани ме спират, вика, трябваше вие да се кандидатирате. Не, аз смятам, че двойката беше много сериозна. И ще го повторя пак. Уменията, които има Ивайло, като международник, икономист, аз ги нямам. И някой каза, ми ще имате добри съветници. Не е само до съветници.
То рядко се среща някой да каже, не ставам за
не, не ставам. И аз го казах, още преди много години, може би година и половина, когато президента Георги Първанов го сподели в пресът, в едно свое интервю, че един добър президент би бил Стефан Данаилов.
Вие на кой ред виждате? Георги Първанов, на кой ред го виждате, като престане да е президент в залата на БСП?
Аз смятам, че не е важно реда на кой ред стоиш. Сега ще ви кажа едно
Лилов
време...
Лилов стоял на последния, като сдал поста.
Не, той е до... Поначало, по някой път е хубаво да седиш на последния, защото така обхващаш по-голямата част от аудиторията, макар че виждаш в тила, но не усещаш. Това го казвам чисто от педагогическа гледна точка, от коя гледна точка гледам аз репетициите на моите студенти, например. Колкото по-назад, по-добре. Но тук...
Ама най-хубо се вижда от трибуната.
От трибуната се вижда. Въпросът е да можеш да усетиш дали си интересен на хората, които те гледат. И големия сериозният политик трябва да усеща погледа на тези, които слушат речта му, и да си вади своите изводи.
Дайте да не ви питаме фемистично. Първанов или Станишев ще доведе новия ден?
Новия ден, това, което е другата част на моя оптимизъм, възвърнал се, е, че аз срещнах много млади хора, които много откровено са прегърнили лявата идея и които имат вярата, че можем наистина да променим нещата за по-добро. В този смисъл, опита, който натрупа Сергей Станишев и от друга страна и политическите качества и опита, който също натрупа в тези години Георги Първанов, разбира се и доверието на хората, които имат към тях, те много могат да помогнат за развитието на БСП в това, пак казваме мое лично мнение. Аз мисля, че той е тандем, може да подпомогне и да помогне много за едно млад, за едно трето лице. За млад човек, който да тръгне в тая посока.
Вие сте за парене. Друг, трети.
Значи, Сергей с тази нова функция, която е... Това е голямо признание.
Президент,
президент на ПЕС.
Вярно, временно, но
временно,
има шанс
но
да го изберат. Конгреса,
и разбира се, в тези месеци, аз мисля, че той ще докаже... Сергей е достатъчно амбициозен, че той може и има енергията, ума, уменията да ръководи евросоциалистическите партии. Той е смисъл, как да кажа, той трябва да се доказва там. Аз наблюдавал съм доброто отношение към Сергей от нашите другари от Европа, но поне аз така си представям.
Тоест него го виждате Брюксел, Страсбург, тази
значи,
посока.
Той може да бъде основно в Брюксел и да помага така, с авторитета, който има в партията.
Какво да
ми прави? Първанов във всички случаи той ще се върне в партията, но никъде не е казал аз ще се връщам като председател на партията. Не мисля, че той би направил такъв ход. Но Първанов може да бъде много полезен за БСП.
А премиер да става?
Защо да не стане?
И в смисъл да подредим партията така. Станишев в партията на Европейския социалистически лидер.
Винаги и по време на изборите
Първанов премиер и трети лидер.
На Босфора, защото имаше някои другари, които смятаха, че ние ще спечелим твърдо. И аз им обяснях, рибата в Босфора ние тигана слагаме.
Това Босфора заради ДПС ли някой?
Не заради ДПС, не бе, защото там идва хубавата риба и затова и паламуда го няма сега. Но той е смисъл Босфора. Но Първанов може да бъде безкрайно много полезен за партията. И то в една сериозна функция. И аз го казвам и коалиционната политика, новата коалиционна политика на нашата партия. Не може ли да я оглави Първанов, без да бъде председател?
Защо толкова обичат Бойко?
Кой го обича?
Ми хората. Защо гласува толкова за много? Понеже казват, че вие сте най-обичания от българите за като артист.
Да. Еми,
А той защо така успява? Даже и на него му го казах, защото ще писа тази седмица, при него е като БКП. Обичат го като са греши дори.
Сега, то са тия грешки, то не е на шега съм казал, ако някой от постъпките на правителството бяхме направили нашия кабинет, до сега трябваше да сме някъде зад Загреб. В смисъл, народът щеше да скочи и да не мога да се събереме тук, защото много гафове се направиха, но факт е, сега аз няма да анализирам защо го харесват Бойко. Не, харесват го. Може би виждат него тая твърда ръка, има харизма, но то ще си покаже. Ще си покаже. И аз смятам, че тази така се народна обич може да приключи до година-две. Зависи каква посока ще тръгне България.
А къде бърка левицата?
Не, левицата, какво да бърка? Левицата след този удар, който ни беше нанесен 2009-та, аз смятам и затова мисля, че това, което се случи сега в тези избори 2011-та, е добро по сравнение и на онова, което ни се случи 2009-та. И то доста незаслужено. Аз лично преживях много тежко този удар, защото не очаквах до такава степен да сме разочаровали българските избиратели. Но мисля, че и то се доказва, че няма по-сериозна структура партийна, която да поеме по-нататък, когато възстанови доверието на гражданите, властта. Сравнявайки другите партии, поне тези, които са, така ако мога да кажа, на повърхността.
И го виждате още на другите избори да стане.
Еми ще бъде доста по-сложно на ГЕРБ в след следващите избори. И мисля, че във всички варианти някакви... Няма да има повече партия, която да бъде печеливша с 121 глас.
Понеже сред събитията на годината е МВР с специалните разузнавателни средства и Шенген, няколко въпроса като към майор Деянов.
Значи, откровено казано, аз не боледувам за Шенген. Защото наистина обидното е това, че ни поставиха в... Изчакайте още малко, винаги могат да ти намерят кусура и да не те вкарат в това.
То тук в случай не става ясен и кусура.
Нали? Не ясен е. Какво е?
Корупция, холандците нещо
или да. Така. Аз не смятам, че освен, може би, търговска гледна точка, че това е нещо фатално, както се оказа, че май добре стана, че амбициите на Дянко в 2009 да влизаме във валутния борд, в еврозоната, май сега се окажа, виж колко хубаво стана, че не стана. Но рано или късно Шенген ще стане. Тук става въпрос и за друго, че аз съм уважаван като артист от хората, от полицията. Не говоря за милицията вече. И аз съм сигурен, че по-голямата част от тях искат да си свършат своята работа, но не винаги могат. Но понеже тя малко от главата тръгва работата, това, което смятам, че е основният недостатък на ръководството на партия ГЕРБ, е това, че по никакъв начин не желая да чуя друго мнение. И сама се изолира от другите. Смята, че аз го говори като народен представител дори в една комисия по културата. Все пак разбирам доста от култура и аргументирани предложения дава в някои закони, които предлагат. Има някакво подозрение, че нещо може да ги подведеш, което не е така. И това се отнася във всички сфери. И от тази гледна точка аз този клип, който вървеше, е факт, защото действително 100 милиона и 4 бяха за спецразузнавателни средства. Миналия бюджет. А културата беше оставена на 94. Добре, че се усетиха, увеличиха между първо и второ четири с 10 милиона и стана 104 милиона. Говоря за бюджет 2011. И в края краища какви са резултатите? Това, че ние ще се върнем към времето на нашите отряди, нали, имаше такива едни, дето ходихме по улиците. Аз не съм бил такъв граждански.
Те предвид хората, дето сега си пазят
това, колите. Което ти си да си пазят
колите. Друга вътрешния министър пък благодари на този, дето казал, че видял друг, като запалил колата, къде е избягал. Той
е
няма държава по света, дето може да сложи до всяка кола полицай.
Това го разбирам, но какво довежда? Откъде тръгна това? като вълна. Защо някак си така циклично се получават някакви такива вълни?
Къде тръгна? Вие на коя теория ще например, те привържи?
Какво, това, което се случи в Катуница, как стана точно в навечерието на изборите? Сега, може да бъде двояко. Как се случва това, че някакви двама или трима да ги хванат подпалвачи, палат, това стига по Европа и холандците още повече кажат, това е, ето виждате каква
тоест,
е...
Тоест, да не би вие да поддържате тезата, че мафията пали.
Не, аз не съм толкова краен мафията. Повече се говори за мафията, отколкото има мафията в България. Понеже знаеме добре, че той е период от 92-96-97. Не, в нашия сериал е по-дребна. Може би ще има следващ по-силен, но едва ли е това дали е терористичен акт или не е. Въпрос, че се случва и това тревожи хората. Това тревожи хората от това, че престъпността, тази най-обикновената, ти влизат вкъщи и те обират последните хранителни запаси, това, което се случва в провинцията.
Добре, трябва да свършваме вече за пушенето. Питам всички, вие в парламента ще гласувате ли?
Аз ще се въздържа. Аз съм пушач. Макар, че майче най-ревностно защитавам с още един депутат от Демократи за силна България, ако не се отказал, аз съм Агов, имам предвид. Много трудно е. Разбира се, край-краища младсинството се подчинява на мнозинството, но е прекалено крайна мярка.
Забраната навсякъде.
И не знам, все пак бяха обособени места за пушачи и непушачи в заведенията. Да, наистина, в обществени сгради, в болници, това не трябва да се случва. Но без всички забрани търсят контрадействат.
Казахте хубавото, което се е случило. Това, че 1,5 милиона са ви подкрепили. Сега, интересно дали до година пак се виждате в тая класация? Уморен ли сте от политиката?
Аз много пъти съм казал, че достатъчно така сили и енергия отдели в тия 12 години. 12 години. И това, което в моите бъдещи планове, аз като всеки млад човек,
стигахме ли до бъдещите творчески планове?
Съм повече склонен да се отдам на това, което най-добре мога да върша.
Уморихте се от политиката.
И вече с нищо не може да ме изненада.
Не ви е интересна политика?
Не почва да губи интереса. Преди беше любопитно, интересно наблюдавах, борих се, убеждавах. Но сега тези 1,5 милиона така ми дигнаха настроението отново и оптимистичните ноти, но смятам, че постепенно ще се оттегля от политиката, за да поживее моя друг живот.